بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بزغن شوش درسلر بزغة بركات بيرب خربر بزغة فايدالة غيلمنر ألب إيمان نورلار استاب غيلم بزغة أرترغة نصب إلى سيدي بغنغة ينغى الله رب بزغن اسمنا تقتلاسم كلا أول دبلسة الوهاب نيندي مغنى بيرب Хам нәрсәгә ия, хам шуңар бәйле булган кайбер хөкемнәр турында сөйлисем килә. Вахаба дигән сүз араб телендә ул да булса бер әйберне бүләк итү. Хам бүләк хиба дип атала. Ә бүләк бирүче кеше вахиб. Мәсәлән, сиңа кичкенә генә бер бүләк бирәм икән, вахиб була бүләк бирүче. Ә инде күп итеп бирүче, яки зур нигъмәтләр бирүче ул вахаб була. Ул күбәйтелгән, уллаган рәвештә була. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның исеме Әл-Ваһаб. Чынлап тагын, без бу дөньяда яшибез, бу дөньяда булган шушы нигъмәтләрдә йөзәбез, шушы нигъмәтләрне кулланабыз, күп якта уйлап та бирмибез. Нәрсәгә ул шулай? Һәр нигъмәтләр Аллаһ Тәгаләдән. Кичкенә генә нигъмәтне карасак без, барысы дагын бер караганда гади генә бер әйбер, ә икенче яктан караганда шундый зур нигъмәт. Гади генә бер мисалга тукталасым килә, менә без кулланган су. Нәрсә өчен ул су? Сусасак су ишәбез. Ризык пешергәндә су кулланабыз. Савыт сабаларны юганда, киемнәребезне паклаганда, юганда су кулланабыз. Аның турында уйлап караганыбыз бармы, юкмы? Нинди зур нигъмәт. Бер караганда су елгаларда ага, краннардан килә су дип кулланабыз. Ә нәрсәгә ул шундый? Ул төссез, тәме юк, айрым исе юк. Әгәр дә шул су берәр инде төс булса, һәр вакытны шул төсле суны кулланасың син. Сары төстә мәсәлән, бүтән әйбердә инде син шул түстән туйып бетер иде. Әгәр дә аның ниндидер баллы булса, мисал өчен, һәр вакытны бөтен ризыгын синең баллы булыр. Инде туя башлар иде. Әгәр дә ул май шикелле, мәсәлән, ябышучан булса, яки кала торган булса, киемнәребезне юа алмас идек. Ул безнең 100 градуста кайный шулай бит. Әгәр дә ул май шикелле 500 градуста кайнаса, без ризык пешерә алмас идек. Аның белән өйләрне юабыз, кыш көне дә идән юып чыгасын, һавага оча башлый 14 градуста. Әгәр дә аңар 100 градус кирәк булса, мәсәлән, идәнне юып чыктың, ул кипмәс иде. Без идәнне кыш көне булсын юып чыгасың, бүлмә җылылыгы белән ул инде кибе бетә. Һәм башка, һәм башка, һәм башка аның сыйфатлары.
Кем куйган аңа ул сыйфатларны?
Ие, менә шуңа күрә әйтәбез. Кем шулай итеп аны бар итте? Кем аны безгә бирде? Менә моны уйлап карарга кирәк. Башка әйберләрне алыйк. Шулык, мәсәлән, без кулланган ягу усулларын дип әйтимме, утыннарны дип әйтимме, һәм күмерне, һәм башка, һәм башка, һәм башка әйберләр булар барсы дагын Аллаһ Раббыбызның нигъмәте. Һәм асылда без уйласак, безне Аллаһ Раббыбыз бу дөньяга бар итте, безгә яшәр өчен бөтен мөмкинчелекне тудырды. Күпме галимнәр белмәкче була, башка планеталарда яшәп буламы, башка җирдә тереклек бармы, юкмы? Ә җирдә бөтен нәрсә дәген бар. Хавасы дагын, суы дагын, яшәр өчен бөтен нәрсә дәген бар. Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә, мин аны сезгә бар иттем сезнең өчен дип әйтә. Шушы дөньяны бар иттем сезнең өчен ди. Шулай булгач, Аллаһ Раббыбыз безнең өчен бу дөньяны бар итте. Без монда яшибез, кулланабыз, шушы нигъмәтләрдә йөзәбез. Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә, ике урында әйтә: "Ва ин тауду нигъмәтәллахи ла тухсуха". Әгәр дә сез Аллаһ биргән нигъмәтләрне санап карасагыз, санап бетерә алмассыз дип әйтә. Без башладык бүләк дип әйттек. Бүләк бирү. Гади тормышта син таксида бер кеше белән бардың, синең өчен кемдер түләде. Кибеттә булганда сиңа кемдер акча биреп торды, яисә акчаң җитмәде, кемдер синең өчен түләде. Син аның турында шуны халык яхшы аңар караш була шулай бит. Хәтта аны кунак итәсең килә. Шит җиргә барып бер кеше сиңа ярдәм итә икән, ул кешене син шуны халык якын итәсең, аңар кунакчылык күрсәтәсең килә, аңардагы җавап изенә яхшылык эшлисең килә. Бу гади генә бер әйбер. Гади генә бер кичкенә генә бер әйбер. Без кешеләргә шулай карыйбыз. Ә Аллаһ Раббыбыз безгә шушы нигъмәтләрне безне биреп тора. Ягъни шушы сәламәтлек нигъмәте, шулук безгә ризык куллану дисемме, һәм башка, һәм башка, һәм башка нигъмәтләрне барсындагын Аллаһ Таала безгә биреп тора, һәм без ничек карарга тиешлебез Аллаһ Раббыбызга. Менә шушында инде сорау туа. Әл-Ваһаб дигән исемне аңлагач, шушы нигъмәтләрне безгә бушка бирүче, ул бездән әйбер сорамый. Аллаһ Раббыбыз безгә шуны бушка бирүче, Аллаһ Раббыбыз безгә аны бирде. Һәм бездән күбе әйбер сорамый. Фақат бір әйбір сұрай. Қиямет күнендә Аллаһ Раббыбыз бір жәһәннәмгә кергән кешегә әйтәчәк: "Әй бәндәм" дип әйтә. Әгәр дәген шушы җир хәтлек, синдә байлык булса, син аны оттан котылыр өчен бирер идемме дип әйтә. Әйе, бирер идем. Ягъни бүтән җирдә булган байлыкны оттан котылыр өчен бирер идем ди. Шуннан соң Аллаһ Раббыбыз әйтә: Әй әдем баласы, әй бәндәм ди. Мин бит синнән бу дөньяда булганда күп әйбер сорамадым. Фақат бер әйбер сорадым. Ул да булса ла иляха илляллах. Ягъни Аллаһ Раббыны танып, аңар гыйбадат кылуны сорадым дип. Фақат бер әйбер. Безнең бабаларыбыз шушы ислам динен кабул иткәннәр, шушы ислам динен тотып яшәгәннәр, динне безгә алып килеп җиткергәннәр. Менә инде ислам кабул иткәнгә Болгар җирендә 1100дән артык ел вакыт үтте. Ягъни шушы динне алар алып килделәр. Шулай булгач, без шушы диннең варислары булгач, шушы әйберне агынарга тиешлебез. Ягъни Аллаһ Раббыбыз нәрсә өчен безне бу дөньяга бар итте? Бездән нәрсә таләп итә? Кешеләр белән сөйләшкәндә аларга агынатам, бу дөнья өчен бөтен нәрсәне Аллаһ Таала безгә бирде. Гади генә мисалларны китердек. Бөтен нәрсә безнең өчен бар. Шулай булгач, кеше әгәр дә ялкау булмаса, тырыш булса, сәламәт булса, ул кеше эшләсә, Аллаһ Таала аңар бирә. Яшәрлек, тормышын алып барлык бирә. Һәм ул бу дөньяда яши. Ләкин без мусульман кешеләр бу дөнья белән генә чикләнмибез бит. Без үлемгә ышанабыз, үлем киләчәк бу һәрберебезгә. Үлем килгәч, ул хакыйкат, нахшул хакыйкат шикелле үлеп терелмәктәген хакыйкат. Үлгәннән соң терләчәгебез бар. Аллаһ каршына барасыбыз бар. Менә шул булгач, әгәр дә без шуңар ышанабыз икән, безнең барасы җир бар икән, шуңар ышанабыз икән, нәрсә әзерлибез? Һәм уйлап карасак, Аллаһ Раббыбыз безгә шушында әзерләнер өчен күп әйбер сорамый. Менә сиңа сәламәтлек, менә сиңа ризык, менә сиңа көн күрерлек нигъмәтләр, ләкин бәндәм 5 вакыт намазыны укы. Күнгә 5 тапкыр, күп түгел, башта 50 булды. Аннары Аллаһның рәхмәте белән 5-кә миғраж кичәләрендә Аллаһ Тааланы 5-кә кадәр кимитте, һәм савабы 50 шикелле язылып бара. Ягъни кеше 5 вакыт намаз укыса, 50 тапкыр намаз укыган шикелле савап ала. Ягъни уйлап карасак, тормышыбызны алып бара алабыз. Ә ахиретебез өчен 5 вакыт намазыбызны укыйбыз. Һәм менә безнең хәзер ураза якынлаша. Ул елга бер тапкыр, елга бер тапкыр ураза. Күп түгел, шулай бит. 30 көн яки 29 көн ураза тоту. Менә шушы әйберне Аллаһ Раббыбыз бездән таләп итә. Һәм ул безнең бурычыбыз. Әйе, җәй көне эссе вакыт, ләкин барыбер ул булдырмый торган әйбер түгел. Менә радио тыңлаучылар һәрберсе белә үзләренең әбиләре, бабайлары нинди генә эсседә булмасын, урак өстендә булганда алар ураза тоталар иде. Шулай бит.
Урак тәшләгән килеш тә әле.
Урак өстендә мин мәсәлән белән бер әбине 50-нче елларда урак өстендә дип әйтә, миңа 18 яшь иде ди, мин ураза тота идем дип әйтә. Башкалар барып ашыйлар иде, әнием белән ураза тоттым дип әйтә. Ягъни бер кеше дәген ничек инде бу үсседә ураза тотып булсын дип әйтә алмый. Әбиләр бит тоткан, бабайлар бит тоткан, урак өстендә, аяк өстендә, кояш астында, хәтта базга төшеп тәген утыралар иде, шулай бит инде. Шуңа күрә, менә бу Аллаһ Раббыбыз таләп иткән әйберләр. Кеше менә шуны аңласын. Әгәр дәген без телибез икән, үзебезнең барасы урыныбыз яхшы булсын өчен, анда безне ниндидер бер әйбер көтеп торуын телибез икән, менә шушы нигъмәтләрне, Аллаһ Раббыбыз биргән нигъмәтләрне кулланыйк һәм ахиретебезгә әзерлик. Сине дөньядан тыймый Аллаһ Тәгалә. Эшлә, аша, күңелеңне дәген ач, харам булмаган әйберләр белән, ләкин ахиретеңгә әзерлән. Ахиретеңгә эшләп бар. Менә шушы бездән таләп ителә. Шуңа күрә әйттем, көндәлек булган гыйбадат 5 вакыт намаз, еллык безнең гыйбадатыбыз ураза. Әзәкәт ул бай булган кешеләргә. Ансыдагын бай булган кешегә мал гыйбадаты. Анда тән авырлыгы түгел, үзеннән сарынлыгыны җиңеп, малыннан зәкат чыгарасын. Ә инде гомер гыйбадаты ул да булса хош. Ә инде башка әйберләр, күркәм хылык, әтиәнигә изгелек, туганнар арасын төзәтү, кешеләр белән яхшы мөгамәлә булу. Бу инде таләп ителгән әйбер, һәм моны һәр акыллы кеше кирәк икәнен аңлый. Ә мусульман кеше моны эшли икән саваплы була, һәр бер изгелеге савап булып язылып бара. Шулык вакытта хатыны белән мөгамәлә итү, балалары белән мөгамәлә итү, булар барсы дагын аерым савап булып килеп бара. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Раббыбызның зур нигъмәтләр бирүче икәнен танысак, Әл-Ваһһаб шушы нигъмәтләрдән бездән әйбер сорамаганын аңласак, ягъни фақат бездән гыйбадат кылуны таләп итә. Барсы дагын үзебез өчен, үзебезгә файда булсын өчен, җәһәннәмгә кермичә җәннәткә туп-туры керсен өчен Аллаһ Раббыбыз аны бездән таләп итә. Шуңа күрә кеше моны аңларга тиешле. Һәм менә шушы нигъмәтләрне бирүче бер Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Раббыбыз Коръанда әйтә: "Яхлыку ма яша, яһабу лимен яша ва инаса ва яһабу лимен яша аз-зукур, ау юзаввиджухум зукрана ва инаса ва яджалу мен яша хакима, иннаху алимун кадир." Бүтән мөлк күкләрдә һәм җирдә булган мөлк Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһ нәрсәне тели бар итә. Һәм шушы бар итү белән Бүләк итеп бирә яһабу дип әйтә. Бүләк итеп бирә кайбер кешеләргә ир балаларны. Кайбер кешеләргә кыз балаларны, кайбер кешеләргә ир һәм кыз балаларны бирә, ә кайберләрен баласыз калдыра. Ул белүче һәм кадирдер. Без чүнергә тиешлебез. Бала ул бүләк. Күпме кеше, мәсәлән, хәзер Казанда әйтәләр, өч хатын-кызның берсе балага узалмый дип әйтәләр. Бу хәзерге вакытта зур проблема булды. Шуңа күрә миннән сорыйлар, ничек итеп балага узып була? Кем баланы бирә? Шуның ишеген шакырга кирәк. Балаларны бирүче Аллаһа Тәгалә, шуңа күрә аның ишеген шакырга кирәк. Аллаһ ишеген шакысак, Аллаһа Тәгалә бирә. Икенче Коръан аятында әйтә: "Юсаввирукум фил архами кайфа яша", ул ана карында сезне нинди тели, шундый рәвештә тасвирлый, шундый рәвештә бар итә диде. Һәм менә бу әйбергә төшенсәк, ягъни кайбер кеше, мәсәлән, ир балалар гына, кайберсендә кыз балалар гына, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин бирәм" диде, "кайберләргә кыз балаларны, кайберләргә ир балаларны, кайберләргә икесен дә бирәм" ди. Ә кайберләрен баласыз кылам ди, ләкин Аллаһ менә монда ничек битерә? Әл-Галим, әл-Кадир. Ул белүче һәм кудрәт иясе. Белүче. Ул белә, кемгә кыз балалар кирәк икәнен дә белә, кемгә ир балалар кирәк икәнен дә белә. Һәм кайбер кешегә әгәр дәген бала бирми калдыра икән, ул дагын Аллаһ белүче. Ул дагын Аллаһның гыйлеме белән, ягъни Аллаһның тәкъдиренә риза булырга кирәк. Кеше күңелен төшереп, кешеләрдә үзендә бала юк, башка кешедә бала булуын ишетеп көнчеләнә яки ачуы чыга, хәтта Аллаһ турында начар уйлый, ул ярамый. Аллаһ Тәгалә белүче. Бәлки Аллаһ сиңа бала биреп, шул бала белән син бәләләр күрерсең, аны Аллаһ белүчерәк. Шуңа күрә сәбәбен кылырга кирәк. Дәваланмаска дигән сүз түгел, дәваланырга ярый, медицина ягыннан сәбәп бар икән. Авыру сәбәпле дәвалансын, врачларга, табибларга күренсен. Ул тыелмаган, ул бер шир булып тора. Ләкин аңар күңел төшереп, кешенең баласына көнчеләнеп, бүтән халәмгә ачуланып йөрергә ярамый.
Бу хакта Муса галәйһиссәләм хиссәсендә бик матур итеп сөйләнә Хызыр Ильяс белән бәйле язмада, шулай бит инде.
Анда ике төрле бала турында сүз килә. Бер чырак була, икенчесе әти-әниләр, мәсәлән, шушы балаларның изге була һәм шулар аркасында, мәсәлән, ул теге койманы төзәтеп калдыра шушы балалар өчен. Ягъни әйтәсем киләм, бала ул зур нигъмәт. Менә бала турында сөйләп китәсем килә, бала ул зур нигъмәт. Аллаһа Тәгалә аны дөнья файдасы өчен дә бирә, ахирәт файдасы өчен дә бирә. Дөнья файдасы нәрсәдә? Ул безнең картлык көнебездә куаныч һәм ярдәмче булырга тиешле балаларыбыз. Шуңа күрә аңар әти-әни бөтен көчен куеп тәрбияләргә тиешле. Ләкин дөнья өчен генә түгел, ахирәт өчен дә. Ягъни анда әти-әнигә хөрмәт, әти-әнинең кадерен белү, сыйфатларын үстерергә тиешле. Һәм дини гыйлем дигән бирсә, намаз укырга өйрәтеп, изге бәндәләрдән кылса, ул үзе вафат булгач, ул бала аңар дугачы булачак. Һәм шушы дуга сәбәпле Аллаһа Тәгаланы бөек дәрәҗәләргә күтәрәчәк. Һәм хәтта җәннәткә икесе дә керә икән. Ләкин баласы күбрәк дин юлында булып, күбрәк алгарак китсә, Аллаһа Тәгалә вәгъдә итте, әти-әниләрне балалар белән бергә җыермын диде. Ягъни шушы баласы сәбәпле ул тагыдагын дәрәҗәләргә күтәреләчәк. Шуңа күрә, мәсәлән, әти-әни аны баланы тырыша икән Коръан ятлатырга, изге гамәлләр өйрәтергә тырыша икән, ул аның зур форсаты. Ягъни балага керткән файдадагын, тәрбиядәген ул синең изге гамәлләрнең берсе булып тора. Ләкин менә безгә шушы Аллаһ Раббыбызның исеменә бәйле булган мәгънә, ягъни балаларны Аллаһ бирүче. Мәсәлән, пәйгамбәрләргә дигән Аллаһа Тәгалә әйтә: "Уәһәбнә лаһу Исхак ва Яъкуб", Ибраһим алейхиссәламгә Исхакны бирдек, Яъкуб алейхиссәламны бүләк итеп бирдек дип әйтә. Ягъни балаларны Аллаһа Тәгалә бирүче. Бу Аллаһ Раббыбызның бүләге. Шуңа күрә бала тугач шушы бүләк шөкер йөзеннән без корбан чалабыз. Ахикы дип атала, ир балага 2 сарык, кыз балага 1 сарык, бу сүннәт булып тора. Шушы шөкер йөзеннән бу. Чөнки Аллаһ Раббыбызның бүләге, Аллаһ биргән нигъмәт ул. Һәм икенче яктан килгәндә, баланың тәүфиклы булуы да, баланың тәрбияле булуы да Аллаһ Раббыбызның бүләге. Кайбер кеше тырыша баласын тәрбияләргә, бөтен көчен куя, ләкин тәүфиклы булып үсә алмый. Шуңа күрә безне Аллаһ Раббыбыз өйрәтте, изге бәндәләр Гыйбадур-Рахман дип әйткәндә, аларның дугаларыннан алар әйтәләр: "Раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина курата а'юн ваҗъална лилмуттақина имама" дип. Әй Раббыбыз Аллаһ, безгә бүләк итеп бир үзебезнең хатыннарыбызны һәм балаларыбызны куррата ахюн, ягъни салкын күз яшьләре булса иде бездә. Ягъни менә син шатланып, шатлыктан күз яше ага бит. Кеше бик каты шатланса, аның күзләреннән яш агарга мөмкин. Бу салкын күз яше дип атала, шатлык күз яше. Шушындый куррата аюн, ягъни без аларга карап шатлансак идек. Галимнар әйттеләр, кайчан әти әни баласына карап шатлана. Әгәр дә ул аны тәүфиклы икәнен күрсә, әгәр дә ул аны итагать икәнен күрсә, на шул вакытта шатлана. Әгәр дә аның балалары әти әнисен хөрмәт белән карыйлар икән, картайган вакытта аны хөрмәт итәләр икән, намазда икән, менә мәсәлән, карыйсын, балаларыны барсы да саф белән басалар һәм намаз укыйлар. Бу шатлык түгелме? Аллаһ теләсә нишләп йөрмиләр, барсы да басып намаз укыйлар. Бу Аллаһның зур ниғмәте. Шуңа күрә дуа кылырга кушты. Аллаһ бирүче, Аллаһ бирүче, балаларыбызны тәүфиклы итүче. Шуңа күрә әти-әнинең бурычы һәр вакытны Аллаһтан сорарга кирәк. Менә мин булдырам, мин аны тәрбиялим, мин аны укытам, мин аны затлы мәктәптә укытам, мин аны башка җирләрдә укытып, гыйлемле итәм дип түгел. Юк, тәүфик Аллаһ кулында. Нинди генә затлы мәктәптә укытма, ношар юлларга кирип китү бер нәрсәдә генә тормый. Тәүфик Аллаһ кулында. Шуңа күрә тәрбия өстендә дә эшләргә кирәк, һәм шул ук вакытта дуа кылырга кирәк.
Менә шу шунда бер сорау бирим әле мин. Безнең әңгәмәгә турыдан-туры катнашы юк, аның безнең темага, бүгенге темага турыдан-туры катнашы юк. Әмма ләкин аңлыйсым килә минем һәм радио тыңлаучыларга да аңлатуыгызны сорар идем. Вахабнә дип әйтте дидегез Аллаһ Тәгалә. Бүләк иттек без. Нә булгач без бит индеме? Кайбер урыннарда берлектә Атай Аллаһ Тәгалә үзен. Бу мәсьәлә ни өчен шулай кирәк? Кайбер урыннарда үзен Аллаһ Тәгалә берлектә атай, кайбер урыннарда без дип әйтә күплектә.
Бу бийеклек нидә? Хәтта урыс телендә дә бар. Асылда патшаларга ваше высочество дип мәсәлән әйтәләр. Ул күп түгел бит инде бер үзе ул. Хөрмәт йөзеннән. Хәм патша үзенең әмирләрен әйткәндә, патша мәсәлән яза икән, без шуны эшләдек, без аны куштык, без дип әйтә. Шуңа күрә гарәп телендә бу кулланышта бар. Аллаһ Раббыбыз үзен бийеклек йөзеннән, олылау йөзеннән без дип атый. Ул бер, чөнки кул хуллаһу ахад, Аллаһ Тәгалә бер. Күплек түгел, ләкин ул без дип атый, шушы олылау йөзеннән инде.
Әмма ләкин адам баласына үзенә сез дип мөрәҗәгать итүне таләп итми адам баласыннан. Һәр бер кеше Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәндә син дип мөрәҗәгать итә бит.
Әйе, Аллаһ Тәгаләгә сез дип мөрәҗәгать итү түгел, чөнки ул вакытта инде бу күплек мәгънәсен ихтималы бар. Шуңа күрә ул әйбер булмас өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дуаларына карасак, һәм Коръәндә булган дуаларга иннака антал ваһаб. Сулейман алейхи сәлләм дуа кыла, шуны дуада әйтә иннака антал ваһаб. Син ваһаб, ягъни бируче дип әйтә инде. Әнтә дип мөрәҗәгать итә. Бу пәйгамбәрләр шулай итеп Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Шуңа күрә Аллаһка шулай без эндәшергә тиешлебез. Һәм бу якынрак тагын, Аллаһка якынрак, чөнки Аллаһ Раббыбыз безгә бик якын инде. Шуңа күрә кеше иң якын кешесенә мөрәҗәгать иткән шикелле, Аллаһка шулай якын итеп мөрәҗәгать итергә тиешле. Коръәндә ул Әл-Ваһаб сүзе 3 урында чырый. Беренчесе: "Раббана ла тузигъ кулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваһаб". Бу Гыймран сүрәсенең башында ук ул дуа рәвешендә: "Әй Раббыбыз Алла, безнең йөрәкләребезне адаштырма хидият биргәннән соң, ягъни син безне туры юлга күндердин, шуннан соң безне адаштырмасаң иде. Хәм безгә үзеңнең рәхмәтеңне бир, хәм син Әл-Ваһаб. Аңа син дип мөрәҗәгать итәбез. Әл-Ваһаб шу нигъмәтләрне бирүче. Ягъни иң зур нигъмәт менә бу нигъмәтләр турында әйткәндә, ул да булса, без бала нигъмәте турында әйттек, аннан да зуррак нигъмәт ул да булса хидият нигъмәте. Туры юл. Менә без тәүфик турында әйттек баланың. Менә шушы туры юлдагын Аллаһның зур нигъмәте. Күпме кешенең баласы әле тәүфикта түгел, яки хидият юлында түгел. Аны көчләп булмый, аны Аллаһтан сорап була. Аллаһ бирүче аны. Намазга басканбыз икән без, гыйбадат кылабыз икән без. Бер кеше әйтмәсен, мин өйрәндем, мин укыдым, мин үзем килдем дип әйтмәсен. Юк, Аллаһ бирде. Аллаһ Тәгалә бирде. Аллаһ Тәгалә бирмәсә, без килә алмас идек. Шушы нигъмәтен Аллаһ Тәгалә бирмәсә, без белә алмас идек. Кайбер кеше гыйлем ала, менә мин гыйлем алдым дип әйтә. Юк, әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы мөмкинчелекләр бирмәсә, аңлау сәләтен бирмәсә, шушы гыйлем белән хәмәл кылу нигъмәтен бирмәсә, без аны эшли алмыйбыз. Ягъни, булар барсы тагын Аллаһ Тәгаләдән. Шулай ук икенче урында Аллаһ Тәгалә Сад сүрәсендә әйтә: "Әмма индәхум хазаину рахмати раббик аль-азиз аль-ваһаб". Ул теге путлар турында әйтә. Аларның дип әйтә: "Аллаһның рәхмәте дә булган шикелле рәхмәт бармы?" дип әйтә. Юк, аларда рәхмәт. Аллаһ Тәгалә кудрәтле һәм шул ук вакытта зур нигъмәт бирүчедер дип әйтә. "Кал рабби гфирли ва хабли мулкан ла янбагъи ли ахад мин баъди иннака антал ваһаб". Сулейман алейхи салам дуа кыла: "Эй Раббым, кичерчә мине" дип, һәм миңа зур нигъмәтләрен насип кыл, башкаларга бирмәгән нигъмәтләрен насип итсәң иде, син нигъмәтләр бирүче аль-ваһаб дип атый. Чынлап та башка пәйгамбәрләр белән чагыштырганда Сулейман алейхи саламга бик күп нигъмәтләр бирелә. Хәтта җиннәр белән эш итүдәген, җиннәрне куллану дагын ниғмәтен бирәләр. Хәтта бер вакытны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыганда кошыннан бер җин үтеп китте. Шуны тотып алды, аннары җибәрде, әйтте: "Мин аны диде бәйләп куйыр идем" диде. Ләкин искә төшердем Сулейман алейхи саламның дуасын: "Әй Раббым, алла миңа шушы ниғмәтләрне бирсәң иде, башка кешегә бирмәгән ниғмәтләр бирсәң иде" дигәч, бу ниғмәтләр Сулейман алейхи саламга бирелде, башкага бирелмәгәч, алай эшләмәдем дип әйтә.
Менә бу сорақта шулай ук шикләнә торган кешеләргә, теге төпченә торган кешеләргә азык инде бу име, шушы урында әни кешеләр шуннан сорыйсың. Менә Сулейман пәйгамбәрнең, Алла сакласын, мин моны аңлар өчен тагын әйтәм. Теге ничектер тикшерүем, төпченүем түгел Сулейман пәйгамбәр менә шушы дугасы белән бөтен кешеләрнең өлешен үзенә сораган бит инде. Көпчелек кешеләрнең, хәтта пәйгамбәрләрнең дә.
Монда өлешен түгел, монда Сулейман алейхиссалам шундый нигъмәт сорады, башка кешегә бирелмәгән. Шуңа күрә менә Сулейман алейхиссаламга Аллаһ Тәгалә аерым хас әйбер бирде.
Бәлки әле башка кеше ул кадәрле нигъмәтләрне күтәрә алмаган. Менә шулай да аңларга кирәк торган, күтәреп бетерә алмаган дип.
Шулай да аннар ул бит җаваплылык тагын. Шуңа күрә кыямат көнендә Сулейман алейхиссалам шуның өчен җавап та бирәчәк инде.
Һәр берсе өчен, һәр бер җин өчен бит әле.
Әйе, җиннәр аңар белән хезмәт иттеләр, җил аңар хезмәт итте, кошлар аның белән сөйләште. Ягъни бу аерым хас нигъмәт. Гади кешегә Аллаһ Тәгалә аны бирмәде. Инҗи бөртекләрен су асларына төшеп аны менәләр иде. Хәтта ул үлгәндә дә Коръанда Аллаһ Тәгалә ничек нитте? Ул басып үлә, таягына тотынып үлә. Җиннәр эшлиләр дә эшлиләр, эшлиләр дә эшлиләр.
Бер ел буена.
Әйе. Шуннан соң корт шушы агачны ашап, шуннан соң егылып китеп, шулай гына беләләр Сулейман алейхиссалам үлгәнен.
Без инде беләбез, кай бер хәдисләрдән мәгаенлыймы, пәйгамбәрләр ничек күмелгән шул килеш саклана тәннәре ди. Менә моннан инде Сулейман хәзрәтнең аның үлгәч тә тәне үзгәрмәү шуның белән аңлатыла.
Пәйгамбәрбезнең хәдисе бар, Аллаһ Тәгалә харам кылды җиргә пәйгамбәрләрнең тәнен ашарга дип әйтә. Шуңа күрә аның тәне үзгәрми. Аллаһның бер хикмәте инде, дөресен әйткәндә, ул заман өчен Аллаһ Тәгалә бер олы хикмәте һәм ул безгә бер әкият шикелле тоелса, ләкин ул әкият түгел, ул чын барлык. Сулейман алейхиссаламның дугасы мулланнар аерым хас бер бүләк шикелле бирелде, аерым хас бер бүләк. Ләкин әйткәнемчә, Аллаһ Тәгалә менә кайбер әйберләрне аерым бирә. Менә мәсәлән, бит мушриклар сорыйлар: "Нигә пәйгамбәр килде? Нигә аңар пәйгамбәрлек бирә? Нигә бу кешегә бирелмәде? Безнең затлы кешеләребез бар бит" дип әйттеләр.
Без байрак башкалардан дип.
Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин" дип әйтә, "нигъмәтем" дип әйтә. Кемгә телим шуңар бирәм ди. Мухаммад пәйгамбәрне сайлады, ул бирде. Сулейман алейхиссалам шундый нигъмәтләр бирәм дип сайлады, һәм бирде. Бу нигъмәтләр Аллаһныкы. Ләкин кешегә кирәкле булган әйберләрне Аллаһ Тәгалә бирә. Менә безгә һава кирәкме? Аллаһ Тәгалә безгә сулар өчен һавасын бирде. Кешегә кирәкле бөтен әйберне тигез итеп бирде Аллаһ Тәгалә.
Пәйгамбәрләрнең тәннәре бузылмау турында әйтелгән сүзләрне тагын бер тапкыр куәтләп дәлилләсем килә минем. Менә телевизион программаларын караучылар күп тапкырлар инанганнардыр моңа шушы хәлгә, чөнки Бурятиядә инде моннан 100 ел элек күмелгән, үзен үзе күмгән монах мол, шаман мол әле һаман үлмәгән дип барыла. Шул хәлдә ул утыра, дөрес кибеп беткән ул, әмма ләкин тәне тере дип әйтәләр. Менә бит карап, галимнәр аны алып, өйрәнеп яңадан китереп куйдылар.
Христиан динендә бар андый тиге, мәсәлән, саклау дигән нәрсә инде безнең асылда тәнне алай сакларга ярамый, җир астына күмәбез без. Хәм дин буенча инде кайбер изге кешеләрнең Аллаһ Тәгалә тәнендә сакларга мөмкин, яки кайбер суык җир аркасында, яки андый төрле әйберләр булырга мөмкин инде. Ләкин бу менә бу без чын хакыйкатькә ышанабыз бу пәйгамбәрләр турында. Пәйгамбәрләрнең тәне нинди рәвештә күмелде, шундый рәвештә кала. Менә монда тагы бер әйтәсем килә, тагы Аллаһ Раббыбыз безгә биргән нигъмәтләрдән ул да булса, байлык та булсын, яки мүлк, патшалык, җитәкчелекне дәген Аллаһның ул бер нигъмәте, сынау рәвешендә дәген кеше аны кабул итә, Аллаһ Тәгалә бирүче. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Валлаһу йутти мүлкаһу мән яша". Аллаһ Тәгалә үзенең мүлкен кемгә тели шуңар бирә дип әйтә. Шуңа күрә бу Аллаһ Раббыбызныкы. Җитәкчелек турында без кайбер тапшыруларда сөйләдек тә бугай. Асылда без җитәкчелек булырга омтылмыйбыз. Ләкин әгәр дә генә инде Аллаһ Тәгалә сайлап куйган икән, иншалла кеше ул эшен башкарырга тиешле. Шушы бүләк турында сөйләгәндә Аллаһ Раббыбыздан дип әйттек бу бүләкләр. Тагы кайбер мәсьәләләргә туктысым килә, ул да булса, безнең динебездә, шәриатыбездә бүләк дигән нәрсә бар, аның кайбер хөкемнәре дәген бар. Әл-хиба дип атала ул. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Тәһәду тәхәббу". Бер-берегезгә бүләкләр бирегез, бер-берегезне яратышырсыз диде. Шуның өчен ислам шариаты бүләк бирүне хуплый. Ләкин нинди бүләк? Һәм нинди рәвештә булырга тиешле? Шушы мәсьәләләргә зәрәк тукталып китәсем килә. Асылда бүләк әз булсын, кичкенә булсын, ул бүләк. Сиңа кичкенә генә берәй бер бүләк итсәләр, син аны кабул итәргә тиешлесең. Бәлки ул сиңа кичкенәдер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди генә бүләк булсын, кабул ит. Нинди генә җиргә чакырсын, барды. Шулай булгач, мусульман кеше кабул итәргә тиеш. Зур мул кичкенәме? Һәм кичкене генә булсын, ул барбер кешенең күңеленә тәэсир итә. Шушы тәэсир итү сәбәпле без тормышыбызда арада булган ызгышларны, арада булган ношарлыкларны битере алабыз. Ир белән хатын арасында 8 мартта гына бүләк бирү түгел. Кайбер кешеләрдә гадәт буенча, яки инде мәсәлән, ниндидер бер бәйрәмдә генә түгел, яки туган көндә генә түгел, мусульман кеше шушы әйбергә игътибар итәргә тиеш. Хатын, мәсәлән, иренә бүләк итсин. Ир хатынына бүләк итәргә тырышсын. Арада яңадан дагы мәхәббәтне арттыра, яңадан дагы яшәүгә матурлык һәм мәхәббәт өстәй. Шулай ук әти-әни белән балалар арасында булсын, туганнар арасында булсын. Кичкенә генә булсын күчтәнеш, кичкенә генә булсын бүләк, алар барсыдагын күңелгә мәхәббәт салатыган бер әйбер булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бик каты итеп әйтте: "Сакланыгыз" диде, "арагызда булган дошманлыктан ул бөтен нәрсәне кисә" диде. Хәтта динне дәген битерә дип әйтте. Чөнки менә бу ызгышлар, талашлар кеше арасында булган бик каты кешегә тәэсир итә. Тагы бер мәсьәлә бар, ул да булса балалар арасы. Менә без балалар тәрбиялибез. Кайбер әти-әни бер баласына бүләк бирә, икенчесенә бирми. Мәсәлән, якындагысына бирә, ерактагысына бер нәрсә дә бирми. Яки үстергәндә берсенә кыйбатлы әйбер ала, берсенә алмый яки арзанны ала. Берсенә шоколад бирә, берсенә бирми. Менә бу бик динебез буенча бу харам. Бер вакытны Нугман ибн Бәширнең әтисе Нугманга бүләк бирә. Пәйгамбәр заманында хатыны әйтә: "Мин риза түгел" ди. "Син башка балаларга бирмәдең, аңар бирдин" ди. Пәйгамбәрбез риза булмыйча мин риза түгел ди. Пәйгамбәр яна бара сорый: "Әйтә, шулай-шулай бирдем бүләк?" Пәйгамбәр сорый: "Ә башкаларга да бирдемме?" ди. "Юк" дип әйтә. Шуннан соң: "Иттакуллаһ вагъдилу фи аулядикум." Аллаһтан куркыгыз, балаларыгыз арасында гадиллек кылыгыз, мин аңар риза түгел диде. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, балалар арасында тигезләү тиеш булып тора. Әгәр дәген диде, мәхәббәттә сезгә мөгамәлә итүдә тигез булуын теләсәгез диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, балаларыгыз арасын тигезләгез диде. Шуның өчен, менә мәсәлән, берсенә уенчык алдан, икенчесенә дә алырга тырыш. Ләкин монда бар шундый ай вакытлар, берсе мәсәлән мәктәпкә керә, әле икенчесе кермий. Аңар син айрым әйберләр аласың, ул мәктәпкә барганда аңардан. Мәсәлән, бер улын өйләнә, аңар туй үткәрергә булышасын, ләкин икенчесе өйләнергә теләсә, икенчесенә дәген булышасын, ягъни тигезлек шулай итеп башкарырга тырышасын. Хәтта кыз белән малайга дагын тигез карайсын. Шундый гаиләләрне беләм, егет әнисенә үпкәле гомер буе. Ни өчен? Чөнки ул мине һәр вакытны дагын икенче карады дип әйтә. Сиңлемә бөтен нәрсәне бирде, миңа бирмәде ди. Сиңлемә шоколад бирсә, миңа бирмәде ди. Ул аның күңеленә кирип калган. Һәм ул әнисе турында шулай уйлый. Һәм хәтта менә улы яшка җиткәч дәген, әбиләр пенсия алалар. Шушы пенсия алганда дагын гаделлек белән нитергә тырышсын. Әйе, мәсәлән, ул бәлки йорт хуҗалыгына кирип китәдер, ләкин берәй бер бирә икән башка ул баласына, башкасына дагын бирергә тырышсын.
Хич югы тегенең ризалыгын алсын, шулай бит инде.
Яшерен генә, мәсәлән, бу якка гына бирү түгел, бер оныгын яратып, бер якка гына бирү түгел, гаделлек булырга кирәк. Балалар һәм оныклар нәкъ шулай ук. Мәхәббәттә гаделлек түгел, мәхәббәт син бәлки күбрәк берсен яратырга мөмкин, чөнки алар синең янында, ләкин әйбер биргәндә тигезлек булырга тиеш.
Бүләк биргәндә.
Иемен әйбер бүләк биргәндә тигезлек булырга тиешле.
Ә менә теге җигит миңа кызганыш. Сез бая искә алган җигит, әнисенә үпкәсе булган. Әти әнигә һәр вакыт хидаятта булырга куша бит инде Аллаһ Тәгалә. Менә бу шырақта ул егетнең калбын, күңелен ничек итеп төзәтергә кирәк? Багазларыгызда әйткәнегез бар, ата ана күпме генә нинди генә мөнәсәбәттә булмасын, син аңа итагатьтә булырга тиеш ди.
Әйе, дөрес, ул аның бурычы, әти яни сиңа ничек кенә эшләмәсен, син сабыр итеп, һәм бу Аллаһның сынавы дип кабул итеп, изгелек кылырга тиешле. Ул аның бурычы. Ягъни һәрберебезнең бурычы, әти яни нинди генә хаталык күрсәң дә, син барбер изгелек кылырга тиешлесең. Бу синең бурыч инде. Тагы менә бүләк турында әйткәндә, бүләк кешенең күңелен үзгәртә дип әйттек бит. Шуңа күрә хөкем чыгаручыларга бүләк бирге ярамый. Экзаменацинклары, билгеләр куючыларга бүләк бирге ярамый. Менә бу инде динебездә тыелган.
Мәҗбүр итсәләр.
Мәҗбүр итсә икенче әйбер. Хәтта укытучыга дагын, мәсәлән, әгәр дә ул оценкалар куя икән, шунда бүләк биреп барып, ул башка балалар арасын боза, мәсәлән. Икенче төрле карый башлыйлар. Менә ул кызганыч инде бу мәсьәлә дөресен әйткәндә, безнең халкыбызда киң таралган проблема, ләкин мин аны шариат хөкемен әйтеп китәсем килә. Аны һәр кеше үзешә хөкем итсен. Динебез ничек карый бу әйбергә? Казый кеше булсын, сә хөкем чыгаручы кеше. Ул тыелган.
Казый кешегә әйбер күтәреп барырга ярамый димәк. Күчтәнәч тә
ярамый. Илле мәгәр, мәсәлән, күчтәнәчләр бирү ярый, мәсәлән, синең дусларың бар мисал өченме? Синең белән инде күптән гомер-гомергә дус итәсен, ул кешегә бирешсән ярый. Хәтта Гомар радиллаһу вакытында берәү була, Гомарга бер бут кисәген бүләк итә. Күпмедер вакыт үткәч, Гомар янына килә, әле ул казый булганда, Гомар янына килә дәген, һәм әйтә: "Әйдә, Гомар дәй, bizning orabizni shuroy ittirib yaxshi ittirib bo'ladi. Bot nishik kesilgan shekilli deb tegiz etib bo'ladi deb aytdi. Shundan so'ng Umar radhiyallohu anhu shamolab oladigan bir xizmatkar degan bo'lak olmasin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zi bor, xizmatkar kishining olgan bo'lagi g'alul, ya'ni trofeydan urlangan nishikilli bo'ladi.
Trofey deganda o'rtaq moldan urlangan.
O'rtaq moldan urlangan aybir. Urlangan aybir bilan shoqishtira. Tog'i bir misol keltiram. Bir qozi bik yaratadigan bo'la xurma. Yangi o'lgurgan xurma bir vaqtda menga taboq bilan xurma keltiradilar. Ularni qabul etmay, qozi bo'larak qabul etmay. Ikkinchi kunni bu kishini bilishak, kimning xizmatkari ekanin, xizmatkar kishining xo'jasi kela menga hukm sirab kela, bu hukm ita, ikkinchi kunni xalifaga bora, meni bu ishdan ol deb aytdi. Narsaga dey. Mendi hukm itudan qo'rqamday, chunki mana menga dey kecha keltirdilar deb aytdi. Men undan olmadim dey. Lekin hukm itganda baribir ko'nglim shungar yaxshilab qaradi, olgan bo'lsam nechik bo'lar edi deb aytdi. Shunga ko'ra men bu ishda ishlay olmayman deb o'zin vazifadan ozod etuvni so'ray. Masalan, tog'i bir misol keltiraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonida shunday hal bo'ladi. Payg'ambarimiz zakatni yerga jibara bir kishini. Tegi kishi zakat jiya, ham payg'ambarimizga olib qaytib beraman. Mana bu sizga deb aytdi, ham ko'p mazar ulushini aytdi, mana menga bo'lak etib berdilar deydi. Payg'ambarimiz butun kishini jiyadigan ham aytdi. Masalan, bir kishi qaytdi deb aytdi, bu aybir sizniki, hukumatniki, bu aybir meniki, menga bo'lak etdilar deb aytdi deydi. Agarda ul atisi anisiyonda uyda o'tirgan bo'lsa, onlar ul bo'lak lagiridimi deydi. Shulay bo'lgach onday aybir bo'larga tegish tugul. Sizga biror vazifa aytib yuklangan ekan, onda munsa menga, munsa hukumatga, munsa meniki, munsa sizniki degan aybir bo'larga tegish tugul. Sizga berilgan ekan, ul butun ishidagi sinoni nishik bor shulay topshirg'a tegishlisin, burishlisin, chunki qiyomat kunida ul sizga kelajak deb aytadi. Birsi sig'ir olsa, birsi soriq olsa, birsi narsa olsa, ular tovushlari bilan qiyomat kunida onlar ayrim bir g'azab bo'lib kelajak deb aytdi. Ne uchun din shunlar ixtibor edi? Hozir binolar tuzila, yo'llar solina. Shusha binolar tuzaganda bir kishi keladigan azrak bo'lak beradigan, men menim aybirni ol. U sifatsizroq bo'lar mumkin, lekin ularni kiritib jibara chunki bo'lak bor bo'ydi. Shusha sifatsiz aybir bilan bino tuzila, yoki ayda menim kirimni ishga ol. Bu kishi bir narsa bilmay, ishli bilmay. Shusha nodon kishi ishli, ham tog'a nasadir ishli. Ya'ni shusha bo'laklar bilan sistema jimirli. Jamg'iyatning negizi shimirli, ham biz ko'ra boshlaymiz bu yerda shimirilgan, bu yerda munsa ishlab etilmagan munsani deyishim.
Har yerda kishi faktori deymiz. Nima kishi faktori shu shunday deymiz.
Mana shu bo'laklar ziyon keltiradi. Islom bo'yicha bu aybirlar harom. Shuna ko'ra Alloh taolo la'nat qildi ar-roshi va al-murtashi. Rishvatni beruvchini ham oluvchini la'nat qildi. Ham bu zo'r gunoh bo'lib tura. Qizg'anishga qarshi o'zi biz yuratib bitirdik qoy bir ülkelerde kişilerini bulak birebiz. Hamini bulak birsen gene karay, bulak birmesen karamay, sinla ihtibar da etmey. Eğer degen sin işke kirgen sen iken, sinla birer vazife yüklengen iken, sin onu teyişlişe
başkarmasın. Hizmet hakkı bireler iken.
Hizmet hakkı bireler iken, sin onu teyişlişe başkarga teyişlisin. Teyişlişe başkarmasan, senin olgan hizmet hakkın haram bula sinla. Eğinde sin eğer degen işten tış işlesen, mesela vraç bularak, işten tış kabul etesin, qoydadir barib yoki platni dashlaysan yoki endi masalan uyinda misol uchun endi ishdan siz bir kishini tiga davolab yubordin. Senga bo'lak berar ekan u vaqtda halol senga. Lekin ish vaqtinda ishda ishlangan ay bir ishin olarga yaramay. Ayrim zarplatadan tish ningidir bir bo'lak olarga yaramay. Xoliq o'zi g'ayibli kishilarni shu shunday ay birga uyratib o'tirdi. Ham endi kishi tiga bir qaraganda bir narsa bo'lmagan shekilli. Ikkinchi vaqtda umid eta boshlay zo'rroq
shulay bir balakaygina shuroqdan boshlangan endi shundanda. Amina siz aytdingiz boyaqni ingama boshinda narsa bo'lak etsalarda olingiz. Olarga kerak dedingiz aymi? Amma lekin Qur'onda shunday yo'llarni men xatirlamaymi? Sadaqa shulay bo'lak bitinno. Sadaqalardan ulush chiqarasiz o'zingizning eng yaratgan aybirigizdan deb aytdi.
Qarnasaning iskarmasi bor deganda biz aslida mana senga misol uchun raqiba men bo'lak etam ekan, do'st bo'laroq masalan bir ay bir kitob bo'lak etdim. Yo'q siz kerak tugul deb bosh tortirga tegishdi bo'lindi. Bir vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umarga o'xshab beradi. Umar aytdi: "Rasululloh menga kerak tugul" dedi. Ular ikkisi uyushma kishisi tugul, do'st kishilar shulay bitindi, o'xshab beradi. Menga kerak tugul dedi. Boshqa faqirroq kishilar bor dedi. Payg'ambarimiz aytdi: "Agarda senga kutmaganda, umid etmaganda biror kishi biror narsa beray ekan, ol" dedi. O'zinga kerak bo'lsa o'zinga qo'llan, kerak tugul ekan boshqaga ber dedi. Ya'ni kutmaganda, umid etmaganda. Agarda endi sen umid etib turasan ekan, qo'shan nishasun berir deb umid etasan ekan, bu yaramay. Annari sen endi aytganimcha ayrim ishda ishlagan ishin, bu bulaydan seni burishin, tog'a aybir berarlar ekan, bu dog'in yaramay. Mana shu aybirlardan soq bo'lishga kerak. Annari biz mana shu aybirlarni olamiz, shu shuni oshiymiz. Annari o'ylaymiz, nik bizning bolalar tavfiqsiz. Nik bizning bolalar shunday, nik xotin sonnamay, ularning jimishi shu shundan. Ham haram mollar ular bittanga kiradi. Харам акчай икән ул, харам ризык икән ул. Тәннәребез шуның белән туклана, һәм без хидиятны кабул итүгә, яхшылыкны кабул итүгә күңел караңгылая. Шуның өчен бу әйберләрдән сак булырга кирәк. Әзрәк кенә булса дагын тормышын ношаррак булсын, но күңелен чиста. Әзрәк кенә булса дагын кимрәк бул башкалардан, ләкин күңелен чиста. Тырышасын гадел яшәргә, тырышасын туры яшәргә, һәм иншалла күңелен чиста булачак, һәм кыямәт көнендә җавап бирергә дигән җиңел булачак. Бүләк дип әйткәндә, без бер-беребезгә бүләкләр бирешергә тиешлебез, ләкин мондый чаракларда түгел.
Тагын бер мәсьәлә дә сездән киңәш сорыйм әле. Бусы да радио тыңлаучыларыбызның тормышында булу ихтималы булган хәлдән чыгып инде имә. Менә бер танышым бар, без аның белән очрашабыз. Һәм ул кибеткә керсенме, кая барсынмы, кесәсендә акча булса, әйтик, 100 тәңкә, 200 тәңкә, менә тик йөргән акча булса, яки сатучылар кире кайтарып бирә бит аны, аларны алмый. Я сатучыга бер кешегә бирәсең ди, шунда карана башлый да кемгәдер тәкъдим итә, кайберәүләр канәгатьсезлек тә күрсәтә. Бу хәлгә сезнең фикерегезчә ислам нинди хөкем чыгарыр? Ислам шәриәте.
Кибетчегә калдыра икән, ул көтмәгән акча дип атала инде. Көтмәгән акча ул аңар хәләл.
Аны шын күңелдән, менә алдан ук әйтәм, шын күңелдән бирә, шын күңелдән өләшә һәм шуннан ул канәгатьләнү таба, ләззәттә түгел, ә канәгатьләнү инде.
Ул күркәм әйбер, бу садакага керә инде. Бу бик күркәм әйбергә керә. Бу Мәдинә мәчетендә иде инде. Бик бай кеше үзе миңа сөйли, миннән берәү килеп акча сорады ди. Мин бирмәдем дип әйтә.
Акча була торып.
И, акчасы бар, бирмәдем ди. Шуннан соң гостиницага кайткач, күңелем бик каты борчылды. Ник бирмәдем? Ник бирмәдем дип бик каты күңелем тынычлык бирмәде дип әйтә. Икенче көнне чыккач, анда кара халык мәсәлән, сыраучылар шуларга өләшә башладым ди. Өләштем, өләштем, булган бүтән акчамны өләшеп бетердем, кисәннәрне чыгарып күрсәттем, бер тиен калмады ди. Ләкин шунда булган ләззәт дип әйтә. Күңелдә булган тынычлыкны әйтеп бетергесез дип әйтә. Шушында тойдым дип әйтә, чынлап та юмартлык нәрсә икән ул, ләззәт таптым дип әйтә. Әгәр дә Аллаһ Тәгаля шундый нигъмәт бирә икән, кеше шулай итеп таратала икән, Аллаһ аңар арттырып бирә, һич чиксез. Аллаһ юмартырак. Һәм менә монда тагы бер әйбергә игътибар итәсем килә, без хаталар кылабыз, гынахлар кылабыз. Бүләк дип әйткәч, Аллаһка бүләк бирик. Ничек Аллаһка бүләк бирәбез? Менә шушы садака. Ягъни Аллаһның бәндәләре булар барсы да шулай бит инде. Шулык фақирләр Аллаһның бәндәләре. Хәтта алар турында Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Әй бәндәм, мин бит авырттым, яки мин бит ач булдым, ник мине ашатмадың?" дигәч, "Ничек инде сине ашатым?" дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин бит теге фақир янында идем. Әгәр дә син аңа ярдәм иткән булсаң, шунда мине күрер идең, минең әҗерне алар идең" дип әйтә. Шуның өчен Аллаһны ризалатырга телибез икән, авыр икән үзебезгә, гынах кылганбыз икән, менә шушы садакаларны бирик. Фақирларның башын сыйпыйк, мискеннәрнең башын сыйпыйк, ятимнәр йортына булышыйк, яки башка мискен, мохтаҗ әби бабайларга ярдәм итик, менә шул вакытта без Аллаһның ризалыгына ирешәчәкбез. Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәкбез, чөнки алар Аллаһның бәндәләре. Без аларга изгелек кылып, шушындый изгелек үзебездәген күңелебездә тынычлык табабыз һәм Аллаһның дагын ризалыгына ирешә алабыз. Менә шушы әйберләргә без игътибар итәргә тиешлебез. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без Аллаһ Раббыбызның Әл-Ваһһаб икәнен беләбез икән, ягъни нигъмәтләрне бирүче, һәм ул бездән бер әйбердәген сорамый, фақат безгә бәхет тели, яхшы итеп бу дөньяда яшәүебезне тели, һәм шул ук вакытта ахиретте бәхетле булуыбызны теләгәнен белгәч, Аллаһ кушканнарны үтәйк. Фақат уйлап карыйк, кеше безгә берәр нәрсә бирсә, без аңар шуны халык рәхмәтлебез, ә Аллаһ безгә Йөп бирә шушы нигъмәтләребезне, ничек без аңар рәхмәт итмик? Ничек без үзебезнең маңгайларыбызны сәждәгә куймыйк? Әй Раббым, сиңа рәхмәт, әй Раббым, сиңа шөкер дип, ник без сәждәгә китмик, Аллаһка намаз укымыйк? Шуңа күрә үзебез уйланырга һәм фикерләргә тиешлебез.